ประธานมอนซอนครับผมขอใช้เวลาสักหน่อยก่อนคำพูดของผมในวันนี้ที่จะชี้แจงถึงสิทธิพิเศษของทุกคนที่ถูกกันที่ดูการประชุมใหญ่คราวนี้เราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์เมื่อวานนี้แต่พรที่ยิ่งกว่านั้นพรที่พิเศษมากคือโอกาสที่จะเห็นความรับผิดชอบและอำนาจของศาสดาตกบนไหล่ของท่านแม้พวกเราได้มีโอกาสที่จะเห็นความรับผิดชอบนี้ตกเหมือนที่ว่าเทพลงมาวางบนท่านเองเรากตัญญูมากที่มีสิทธิพิเศษในการเห็นสิ่งนี้ทั้งเมื่อคืนนี้ในการประชุมฐานปุโรหิตทั้งเมื่อเช้านี้ในการประชุมใหญ่ตอนเช้าได้เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ผมขอแสดงความขอบคุณที่ได้มีโอกาสอย่างนี้ข้าพเจ้ารักท่านประธานมอนสันและพระบิดาของเราที่ได้ให้โอกาสนี้กับเราทุกคนขอบคุณมากครับในการประชุมใหญ่ที่ผ่านมาข้าพเจ้ากล่าวว่ามีเหตุผลสองประการที่ศาสนาจากนี้ถูกกล่าวหาอย่างผิดว่าไม่ใช่ชาวคริสต์เวลานั้นข้าพเจ้าพูดถึงมุมมองจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์วันนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงหลักคำสอนสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งทำให้บางคนเกิดข้อกังขานั่นคือว่าพระผู้เป็นเจ้ายังคงตรัสพระวจนะของพระองค์และทรงเปิดเผยความจริงซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดพระคัมภีร์เพิ่มเติมส่วนใหญ่เพราะความรักที่มีต่อพระคัมภีร์ไบเบิลชาวคริสต์บางคนจึงประกาศว่าจะมีพระคัมภีร์อีกไม่ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อประกาศว่าการเปิดเผยสิ้นสุดลงแล้วเพื่อนต่างศาสนาบางคนจึงปิดประตูไม่ยอมรับพระดำรัสที่เราเห็นคุณค่าในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์นั่นคือพระคัมภีร์มอร์แมนพระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญาไขมุกอันล้ำค่าและการนำทางต่อเนื่องที่ศาสดาและอัครสาวกได้รับเราขอปฏิเสธด้วยความเคารพโดยไม่มีเจตนาร้ายต่อผู้ที่ไม่ที่มีความคิดว่าจะมีพระคัมภีร์เพิ่มเติมไม่ได้ข้อหนึ่งที่มักจะนำมาโต้แย้งเพื่อแก้ตังว่าพระคัมภีร์ถูกปิดคือข้อความในพันธสัญญาใหม่ในวิวรณ์ซึ่งบอกว่าถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะส่งเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้นั้นมีความเห็นตรงกันในหมู่นักวิชาการด้านพระคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าข้อนี้ใช้เฉพาะกับหนังสือวีวอนเท่านั้นไม่ใช่กับพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งเล่มนักวิชาการยอมรับว่าหนังสือบางเล่มในพันธสัญญาใหม่เขียนหลังจากย้อนเขียนหนังสือวีวอนโดยอย่างเช่นเล่มพวกนี้จะเป็นหนังสือเปโตรฉบับที่1และ2ยูดาและ3ฉบับของย้อนและน่าจะเป็นหนังสือกิตติคุณทั้งเล่มของย้อนด้วยแต่มีคำตอบที่ง่ายกว่านั้นว่าเหตุใดข้อความในวีวอนนั้นไม่ใช่ใช้กับไบเบิลทั้งเล่มไม่ได้นั่นคือเพราะตอนเขียนข้อความดังกล่าวนั้นไม่มีพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งเล่มอยู่ในขณะที่เรารู้ขณะนี้ตัวอย่างเช่น หลายศตวรรษหลังจากย้อนผลิตงานเขียนของท่านหนังสือของท่านทยอยไปทีละเล่มหรือทีละสองสามเล่มแต่แทบไม่พิมพ์รวมเล่มที่จริงจากต้นฉบับพันธสัญญาใหม่ภาษากรีกที่มีทั้งหมดเกิน 5,000 หน้ามีเพียง35หน้าเท่านั้นที่มีพันธสัญญาใหม่ทั้งเล่มและ34หน้านั้นเรียบเรียงหลังจากคศ1000ความจริงก็คือศาสดาทุกคนของพันธสัญญาเดิมและใหม่ได้เพิ่มเติมพระคัมภีร์ที่คนก่อนหน้านั้นได้รับถ้าถ้อยคำของโมเสสเพียงพอแล้วเหตุใดจึงมีคำพยากรณ์ต่อมาของไอเซียหรือเยเรมีผู้อยู่ต่อท่านยังไม่ได้พูดถึงเอซีเคียลหรือเดนิเอลโยเอลอามัสและคนอื่นๆถ้ากันเปิดเผยต่อศาสนาคนหนึ่งเพียงพอสำหรับทุกยุคสมัยแล้วจะมีศาสดาผู้อื่นทำไมพระยะโฮวาตรัสว่างานของเราปราศจากที่สุดและคำของเราไม่เคยหยุดนักวิชาการโปรเตสแตนต์คนหนึ่งได้สำรวจหลักคำสอนผิดนี้ท่านเขียนว่ามีเหตุผลใดในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าการโดนใจของพระเจ้าจะจำกัดอยู่เพียงเอกสารที่เขียนไว้ซึ่งเรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลถ้าพระวิญญาณทรงโดนใจเฉพาะเอกสารที่เขียนของศตวรรษแรกนั้นหมายความว่าพระวิญญาณเดียวกันนี้มิได้ตรัสในศาสนาจากปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันหรือเราตั้งคำถามเช่นกันการเปิดเผยต่อเนื่องไม่ได้ลดคุณค่าของการเปิดเผยที่มีอยู่พันธสัญญาเดิมไม่ได้สูญเสียคุณค่าในสายตาของเราเมื่อเรารู้จักพันธสัญญาใหม่ทั้งพระคัมภีร์มอร์มอนเสริมการเขียนในพระคัมภีร์ไบเบิลเมื่อพูดถึงพระคัมภีร์เพิ่มเติมในขณะนี้เราอาจจะถามว่าชาวคริสต์ยุคแรกเหล่านั้นผู้อ่านแต่กิตติคุณของมาระโกพวกเขารังเกียจที่จะได้รับเรื่องราว ละเอียดมากขึ้นที่มาทิวและลูกาบรรยายไว้นั้นหรือนี่ยังไม่พูดถึงการเปิดเผยที่ยอห์นเขียนให้ในเวลาต่อมาแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องดีใจมีหลักฐานเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆและเราจึงดีใจเช่นกันโปรดอย่าเข้าใจผิดนะครับเรารักและเคารพพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างที่ Elder M. Russell Ballard สอนไว้เมื่อ1ปีก่อนพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้าและเรายอมรับเสมอว่าเป็นพระคัมภีร์เล่มแรกของเราเป็นงานมาตรฐานของเราจริงๆแล้วการอ่านข้อ5ของบทที่1ในหนังสือยากอบได้นำโจเซฟสมิธไปสู่ปรากฏของพระบิดาและพระบุตรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูพระกิตติคุณแต่เวลานั้นโจเซฟรู้ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลยังเดียวไม่สามารถตอบข้อสงสัยทางศาสนาทั้งหมดของท่านและคนอื่นท่านกล่าวว่าพระโต้เถียงกับพระและผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในการปะทะคารมและถกเถียงกันอยู่กับความคิดเห็นนิกายต่างๆที่ขัดแย้งกันมีเรื่องหนึ่งที่เห็นตรงกันคือความเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลแต่ดังที่โจเซฟสมิธเขียนผู้สอนศาสนาของนิกายต่างๆเข้าใจข้อความเดียวกันของพระคัมภีร์ไบเบิลนานาจนทำลายความมั่นใจทั้งหมดในการหาคำตอบว่าศาสนาจากใดคือศาสนาจากที่แท้จริงโดยค้นดูจากพระคัมภีร์ไบเบิลเห็นได้ชัดว่าพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งสมัยนั้นถือเป็นจุดร่วมกับไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าแต่กลายเป็นชนวนของความขัดแย้ง ดังนั้นจุดประสงค์สำคัญประการหนึ่งของการเปิดเผยเนื่องต่อเนื่องผ่านศาสดาก็คือที่จะประกาศว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นความจริงศาสดาสมัยโบราณท่านหนึ่งกล่าวว่าเขียนเรื่องนี้หมายถึงพระคัมภีร์มอร์มันด้วยเจตนาว่าท่านจะเชื่อเรื่องนั้นหมายถึงพระคัมภีร์ไบเบิลในการเปิดเผยเริ่มแรกสุดครั้งหนึ่งที่โจเซฟสมิธได้รับพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราไม่นำพระคัมภีร์มอร์มันเพื่อทำลายพระคัมภีร์ไบเบิลแต่เพื่อเสริมสร้างนั้นอีกประเด็นหนึ่งต้องพูดถึงคือเนื่องจากจะมีชาวคริสต์นานมาก่อนจะมีพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จึงยืนยันไม่ได้ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลคือสิ่งที่ทำให้บุคคลคนหนึ่งเป็นชาวคริสต์นักวิชาการชื่อ N.T. Wright กล่าวว่าพระเยซูผู้คืนพระชนม่ได้ตัดว่าสิทธิ์อำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และโลกทรงมอบไว้กับหนังสือที่ท่านจะเขียนแต่พระองค์ตรัสว่าสิทธิ์อำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้วอีกในหนึ่งคือพระคัมภีร์เองชี้ออกไปจากตนเองไปยังข้อแท้จริงที่ว่าอำนาจแท้จริงอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นพระคัมภีร์จึงไม่ใช่แหล่งสุดท้ายของความรู้แต่เป็นการแสดงให้เห็นแหล่งสุดท้ายแหล่งสุดท้ายของความรู้สำหรับเราก็คือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนการถ่ายทอดของประธานเหล่านั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าและคำสอนดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายอันแสดงให้เห็นถึงในสำคัญของการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่เราสนับสนุนทอมัสเอสมอนสันเป็นฐานะในฐานะศาสดาผู้พยากรณ์และผู้เปิดเผยเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าผู้มีส่วนในชีวิตเราผู้ไม่ทรงนิ่งเงียบไม่ทรงห่างหายในศาสนาจากนี้แม้แต่เด็กปฐมวัยของเรายังท่องว่าเราเชื่อทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยทั้งหมดที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้และเราเชื่อว่าพระองค์จะยังทรงเปิดเผยเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่องเมื่อประกาศพระคัมภีร์ใหม่หรือการเปิดเผยต่อเนื่องเราสวดอ้อนวอนว่าเราจะไม่โอหังหรือไม่นำพาแต่หลังจากภาพปรากฏพิเศษได้คำตอบอย่างถึงคำถามที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่สิ่งที่โจเซฟสมิธและสมาชิกของศาสนาจักรของพระองค์ต้องเผชิญก็คือคำถามว่าพระองค์ตรัสหรือไม่เราบอกข่าวดีว่าพระองค์ทรงตรัสด้วยความรักซึ่งเกิดจากการเป็นชาวคริสต์ของเราเชิญทุกท่านให้สำรวจความอัศจรรย์ของสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าเคยตรัสและสิ่งที่พระองค์กำลังตรัสขณะนี้โจเซฟสมิธและศาสดาท่านอื่นตอบกระทู้ของรัลฟ์วอลโดเอมเบอร์สันที่ถามนักศึกษาโรงเรียนฮาร์วาร์ดเมื่อ170ปีที่แล้วท่านขอให้ชาวโปรเตสแตนต์นั้นสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดำรงอยู่ไม่ใช่เคยดำรงอยู่ที่พระองค์ตรัสไม่ใช่เคยตรัสข้าพเจ้าเป็นพยานว่าสวรรค์เปิดข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโจเซฟสมิธเคยเป็นและยังคงเป็นศาสดาพระคัมภีร์มอร์มันคือพันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์อย่างแท้ทอมัสเอสมอนสันเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอัครสาวกสมัยปัจจุบันผู้ถือกุญแจของอาณาจักรคือคนที่ข้าพเจ้าเห็นอำนาจตกมาถึงท่านข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเสียงของศาสดาผู้ได้รับมอบอำนาจและการเปิดเผยต่อเนื่องเป็นหัวใจของคำสอนในชาวคริสต์ตลอดมาข้าพเจ้าเป็นพยานว่า การเปิดเผยศาสนกิจเช่นนั้นอยู่ขณะนี้บนแผ่นดินโลกและพบได้ในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายและขอเชื้อเชิญทุกท่านให้สำรวจสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ตรัสข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณเป็นส่วนตัวว่างานของพระองค์ปราศจากที่สุดและคำของพระองค์ไม่เคยหยุดข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความสายพระทัยเช่นนั้นและการบันทึกถ้อยคำเหล่านั้นในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน